Dobrý deň, moje meno je Nina Hajdu, vítajte pri ďalšom fyziopodcaste. Dnes budeme hovoriť o bolesti bedrových kĺbov a súvisiacich diagnózach. Tu pri mne sedí môj hosť Samuel Kotlar. Samo, vítaj.
Dobrý deň.
Bolesti bedrového kĺbu je, myslím si, že naozaj veľa, ale posnažíme sa vám ich trošičku priblížiť. Samo, povedz mi, aké vedia byť príčiny bolesti bedrového kĺbu.
Tak tie príčiny bolesti bedrových kĺbov je viacero. Musíme v prvom rade zistiť, o aký typ ochorenia ide. Či je to nejaké zápalové ochorenie, alebo je ten problém funkčný, že v podstate ten problém mohol vzniknúť inde na tele a potom sa neskôr prejavil až bolesti v bedrách. Mhm. Alebo je to nejaké degeneratívne ochorenie, taktiež svoju úlohu môžu zohrať aj nádorové ochorenia, ktoré nie sú tak časté, ale môžu sa vyskytnúť.
Uh-huh. A keď hovoríš o tom, že to môže byť iná príčina, že to môže byť, ten bedrový kĺb môže byť iba ako keby tá koncová bolesť.
Áno.
Tak aká tá príčina tam môže byť?
Tak tá príčina väčšinou už je z toho, že sme sa k tej bolesti toho bedrového kĺbu prekompenzovali skrz iné segmenty. Prioritne možno bol problém v drieku, avšak my sme svojou kompenzáciou si tú bolesť v bedre vytvorili. Mm-hmm. Áno, čiže musíme sa potom už globálne pozrieť na toho klienta, či skutočne tá prioritná prvotná príčina vznikla pri tom bedrovom kĺbe, alebo tá príčina má súvis s iným segmentom.
Mm-hmm. OK, a môžem to chápať tak, že napríklad klient má bolesti krížov, tak krýva.
Áno.
Hej. A tým pádom, keď krývam, tak...
Napríklad často veľa klientov popisuje bolesť bedrového kĺbu ako keby zozadu a často to môže byť príznakom piriformis syndromu, kedy je útlak v podstate nervus ischiadicus, ktorý nám vyžaruje jednak do tej strany bedra, ale vyžaruje aj smerom do dolnej končetiny. A veľa ľudí si to nevie potom diferenciovať alebo dať do správnej kategórie, či tá bolesť je od chrbta, či je od bedra, alebo tá príčina súvisí jedna s druhou. Mm-hmm. Hej?
A toto my vieme zistiť.
Vieme to zistiť, áno. Mm-hmm. Vieme to zistiť testami. Ak tie testy pre nás nie sú úplne jasné, tak môžeme človeka poslať na rentgen alebo na magnetickú rezonanciu, aby sme si boli úplne istí, teda, že či tam je nejaký útlak nervu, alebo tá príčina pochádza z dolného segmentu driekovej chrbtice.
Uh-huh. A teda, keď je to tento piriformis syndrom, tak tam sa potom rieši čo? Tam sa nerieši ten bedrový kĺb?
Bedrový kĺb sa nerieši prvotne. Prioritne sa rieši uvoľnenie toho svalu, toho piriformisu.
On tak, ale že to je sval.
Áno, je to sval. V ľudovej reči sa môj hovorí hruškovitý sval. Uh-huh. Je to sval, ktorý sa nachádza pod sedacími svalami. Často dochádza u neho k náhlemu preťaženiu skrz to, že tie ostatné svaly, ktoré máme na zadku, nie sú dostatočne silné a v podstate on preberá ich funkciu a akorát pod ním prebieha ten nervus ischiadicus, ktorý ho preťažením v podstate sa stane utlačeným. Mm-hmm. Čiže riešime to, že globálne posilniť celú tú panvu, ale aj globálne celé dolné končatiny, mm-hmm. uvoľniť ten piriformis a taktiež tam vrátiť nejakú mobilitu a flexibilitu do celých aj bedrových kĺbov, aj kolien, aj členkov, pretože človek tým, že trpil, sú to dosť silné bolesti, tak sa mal v podstate mal tú chôdu takzvanú tú antalgickú úľavovú, kedy v podstate sa mohol prekompenzovať k zhoršenej mobilite a k zhoršenej svalovej síle kompletne celej dolnej končatiny.
Mm-hmm. Dobre, hovoril si o piriformis syndrome. Je ešte niečo také, čo nie je úplne príčina ten bedrový kĺb?
Potom už môžu to byť tie nádorové ochorenia, ten osteosarkom, čo je v podstate najčastejšie nádorové ochorenie, ktoré postihuje kosti, prioritne postihuje mladých ľudí, tínedžerov alebo dospievajúcich ľudí, keď je ešte ten rast kosti a najčastejšie postihuje najdlhšie kosti. Mm-hmm. Pri tom osteosarkome je zaujímavé, že môže vzniknúť náhle nejaká nepatrná zlomenina alebo nečakaná zlomenina pri ani nevážnom úraze. Povedzme, mladý 17-ročný chlapec športuje, spadne na futbale, ale bežný pad, ktorý absolvoval miliónkrát predtým, je zlomenina stehnej kosti.
Aha.
Predtým už opisoval, že no, občas ma boli bedro, ale nepripisoval k tomu nejakú vážnosť a potom sa teda až vlastne vyšetrením zistí, že v tomto prípade tam je bohužiaľ nádor.
Mm-hmm. Dobre, a teraz poďme si trošku približiť samotné diagnózy toho bedrového kĺbu.
Tak veľmi medzi časté diagnózy patrí tzv. Reumatoidná artritída. Reumatoidná artritída je zápalové ochorenie, ktoré postihuje všetky kĺby na tele, ale prioritne tie veľké. Častým prejavom tej reumatoidnej artritídy, alebo také, čo vedia klienti zrazu tak zbadať, že čo niečo nebolo, je taká rana stuhnutosť. Tá rana stuhnutosť prichádza tak plíživo, nenápadne. Môže s tou reumatoidnou artritídou v tom počiatku cítia takú celkovú telesnú slabosť, ale tá rana stuhnutosť je niečo, čo by som vypichol, čo je skutočne niečo také, keď povedzme aj 25-ročný mladý človek môže dostať, že zrazu sa ráno zobudí v bedrách, má pocit, ako keby sa nevedel hýbať. Nič sa nedialo a zrazu tá pohyblivosť vôbec v podstate nefunguje. Rovnako je typické dané ochorenie aj nejaký opuch v mieste toho kĺbu a na pohmat je ten kĺb na palpačnú citlivosť, ten kĺb veľmi citlivý. Áno, pri tomto ochorení sa striedajú tzv. Dve obdobia ataku tej intenzívnej fáze, kedy skutočne tí ľudia majú také bolesti, že sa prioritne odporúča ten kľudový režim na lôžku, pretože každý pohyb im spôsobuje veľké bolesti. Neliečená reumatoidná artritída taktiež môže spôsobiť rôzne deformity, takzvané deformita labutejšie, kedy tie prsty na rukách majú rôzny taký tvar ako labutí krk. Taktiež kladivkové prsty na našej dolnej končatine, na chodidlách. To je všetko, čo táto reumatoidná artritída môže spôsobiť. A keď už je to obdobie tej, povedzme, remisie, keď tie ataky nie sú také intenzívne, tak je veľmi vhodná u takýchto pacientov hydrokinezioterapia. V podstate toto cvičenie vo vode im veľmi pomáha, nakoľko voda nadľahčuje a nie sú vystavení takej gravitačnej sile a tlaku na tie zapálené časti tých kĺbov. A to im robí veľmi dobre.
Ako vieme túto reumatoidnú artritídu diagnostikovať? Robí sa to nejako špeciálne? Alebo vieme to aj my diagnostikovať?
Priamo cez tie testy to diagnostikovať nejde, ale dá sa spraviť v podstate biopsia, tkanivá punkcia, kedy zistíme nejaké zápalové zložky a ložiska v danom kĺbe.
Či nejaký krvný obraz.
Áno, presne tak. Vďaka tomu v podstate pôjdem k reumatologovi, on nám povzrie tie hodnoty a keď sú veľmi zvýšené a máme rovnako tieto príznaky, tak je tam veľká pravdepodobnosť, že trpíme napríklad reumatoidnou artritídou, jedno z tých reumatických ochorení.
A ako je to rozšírené toto ochorenie?
Toto ochorenie je rozšírené, reumatoidná artritída je skôr rozšírenejšia u žien ako u mužov. Oni trpia skôr potom diagnózou morbus Bechterev, ktorá sa prejavuje na všetkých kĺboch chrbtica a prioritne zase tá postihuje chrbticu. A niekedy v minulosti, keď tá choroba nebola dobre liečená, tak ľudia mohli badať takých hrbáčov, kedy v podstate dochádza k úplnému zrastaniu tých stavcov a keď je to nepodchytené, tam sa s tým už moc nedá robiť.
A Bechterev postihuje bedrové kĺby?
Bechterev postihuje komplexne celé telo, ale prioritne tú chrbticu.
Aha, prioritne chrbticu, OK. Máme rôzne, alebo ja si to tak laicky vysvetľujem, že máme možno rôzne typy bolesti a vedia tie typy bolesti možno klienti priradiť k niečomu, čo nejakej diagnoze alebo k niečomu, niečomu konkrétnemu?
Napríklad, keď som tam spomínal tú reumatoidnú artritídu, tak je tam ten opuch.
Áno.
Tá bolesť býva...
A tá stuhnutosť.
Tá bolesť býva často ostrá a štupá, ale to rovnako napríklad býva aj pri tom osteosarkóme. Čiže ja by som, čo sa týka tej bolesti, keď to človek, povedzme, žiadna aktivita tomu nepredchádzala, nebol to žiadny úraz, žiaden pád, žiaden šport, tak by som bol za to, keby sa dajú radšej vyšetriť odborníkom, ako si sami dávali diagnózy z internetu. Ale sú, povedzme, často býva pri futbale môže byť natiahnutie svalu iliopsoas, ktorý je často tým, že veľa sedávame a máme zlú posturu, tak okrem toho, že je oslabený, je aj skrátený a zároveň ale aj preťažený. Pretože keď už ho začneme používať, zrazu si myslím, že idem na vysokohorskú turistiku alebo budem behať do kopca, tak častokrát veľa tej funkcie robím práve cez tento sval. A na ňom sa často môžu potom tým preťažením vytvoriť spúšťové body, trigger pointy, ktoré nielen vyvolávajú bolesť v bedre, ale taktiež veľmi nepríjemnú, ostrú bolesť v slabinách, ktoré môžu vyžarovať až smerom ku kolenu. Čiže ak, povedzme, tomu predchádza nejaká športová aktivita, tak môžu môžu si to vedieť nejak zdiagnostikovať, rovnako keď máme bolesť po bočnej strane stehna, tak väčšinou ide o burzitídu. Keď si predstavíme, že na stehnej kosti máme dva chocholy, na bočnej strane stehnej kosti, jeden malý, jeden veľký, a medzi nimi je taká burza, nie len tam, ale povieme si napríklad tento príklad, je burza, v podstate burza slúži ako mazadlo pre chrupavkové plochy z kĺbu počas pohybu. A pri nejakom zranení bedrového kĺbu, či už je to nejaké mechanické zranenie alebo nejaké veľmi traumatické, dopravná nehoda alebo pooperačná komplikácia, keď tá operácia nebola spravená správne a dojde k nejakému zápalu, tak v podstate tá burzitída sa prejavuje silnou a ostrou bolesťou po bočnej strane bedrového kĺbu a vyžaruje nám taktiež do kolena.
Super, tak aspoň takto si to vedia, možno trošku...
Áno, určite, ale odporúčal by som, keby skutočne nerobiť lekára samého sebe a dať sa vyšetriť, ak je to možné.
Iba taká pomoc, že...
Áno, pomoc, určite, áno,
teda
určite, áno.
Určite odporúčame navštíviť odborníka. Čo môže vzniknúť pri takejto neliečenej bolesti bedrového, napríklad tak, pri tej burzitíde? Alebo
no, môžeme si koxartrózu spomenúť. Koxartrózu je časté degeneratívne ochorenie bedrových kĺbov. Čo pri neliečenej koxartróze sa môže stať? Tak spočiatku tá bolesť je taká nenápadná, plíživa, prijavuje sa maximálne po nejakej fyzickej záťaži. Neskôr sa tá bolesť už stáva pokojovou a v podstate môže narúšať až spánok. Čiže už je to... Ľudia nemôžu spávať, majú problémy v pokoji, spočiatku to bolo pri aktivite, keď kopajú v záhrade, teraz už aj keď majú vyložené nohy na sedačke.
Ešte si povedz mi, čo je koxartróza?
Koxartróza je degeneratívne ochorenie, ktoré postihuje hlavicu bedrového kĺbu, ale aj tú kĺbnú plošku, do ktorej tá hlavica sa nasádza, tá kĺbná plôžka sa nachádza na našej pánve, nazýva sa acetabulum. Opotrebovaním v podstate... Už našim životným štýlom sa tie plôžky opotrebovávajú, vznikajú tam rôzne degeneratívne zmeny, osteofity, výrastky, cysty a to v podstate vytvára tú bolesť. Ten kĺb nie je taký pružný, je tam nižšia mobilita, je bolestivejší. No a pri tejto v podstate koxartróze, tak z počiatku, teda, ako som spomínal, tie príznaky sú také plíživé, a potom v podstate to prerastá do horších bolestí a najmä je problém v rotáciách. Ľudia majú veľmi problém s rotáciou bedra, pretože tie pohyby sú pre nich veľmi bolestivé, priamaž nemožné. Taktiež je znížená tá pohyblivosť a ľudia to pomaly, keď sa vrátim pra podstate tej otázky, ľudia to začnú pomaly kompenzovať tak, že opäť mám tú antalgickú chôdzu, tak budem tú končatinu odľahčovať a odľahčím ju až do toho, že budem mať problém s krčnou chrbticou, pretože tá osovosť tej pánvy a celá geometria toho tela je tak vychýlená, že ja napríklad som sa stretol s tým prípadom, kedy sa pacientka tak prekompenzovala, že aby zdvihla pravé rameno, musela spraviť taký úklon trupu do strany, lebo už mala také zreťazené bolesti skrz tú neliečenú koxartrózu.
Wow.
Čiže je to niečo, čo veľa ľudí sa bojí výmeny tých bedrových kĺbov. Určite treba zohľadniť aj vek, že keď je to povedzme 85-ročný klient, ktorý ako tak má ostatné kĺby vo veľmi dobrom stave, povedzme kolena, mal som jedného tenistu, ktorý mal fantastické kolená, hoci to bedro bolo jedno opotrebované, tak v jeho prípade tá operácia by možno mala horší vplyv, tá výmena toho bedrového kĺbu, na celkový zásah do toho jeho organizmu, ako keby v podstate cvičí a udržiava si to. Hej, čiže treba zohľadniť. Ak je to mladší človek, určite, ak je to možné, tak radšej tá výmena bedrového kĺbu, ako keby sa mal prekompenzovať cez rôzne pomôcky, že sa s tým bude trápiť 4 roky a nakoniec to bedro bude ten najmenší problém, ktorý budeme musieť riešiť.
Tak či tak. Mali sme takú otázku, myslím si, že z minulých podcastov, že či vie byť bedrový kĺb aj vyosený. To znamená, že tam ten bedrový kĺb vyzerá tak, že teda tá kĺbná hlavica zapadá do nejakej jamky, ale nie je to úplne uzavreté.
Nie je to úplne uzavreté.
Vie to byť aj vyosené?
Vie to byť vyosené. Ten bedrový kĺb môže byť v nejakej distrakcii, že je v podstate povyťahnutý z tej kĺbovej jamky a už v podstate tým tie svaly okolo toho kĺbu sú permanentne naťahované a permanentne v nejakej tenzii a preťažované. Opačne, môže byť ten kĺb zase vpáčený nejak hlbšie, kedy zase tie svaly majú nízku mobilitu a zase je tam problém s tou rotačnou a mobilitnou zložkou toho bedra. Ale prioritne musíme povedať, že keď riešime to vyosenie bedra, neriešime iba vyosenie bedra ako takého, pretože to vyosené bedro nám spôsobí aj problém v kolene, aj problém v členku a tým pádom to má nadväznosť aj na iné segmenty. Takže keď si predstavím, že máme vyosené bedro, tak si môžeme, povedzme dlhodobo, tak si môžeme predstaviť, že zároveň určite budeme mať problém v driekovej chrbtici, mm-hmm. o segment vyššie, rovnako u kolena, čo je segment nižšie. Mm-hmm. Hej? Takže áno, je to možné. Mm-hmm.
Čo napríklad také tehotenstvo? Viem, že toto veľmi riešia lekári, áno, keď sa zvyšuje váha.
Áno, nielen váha. A v podstate pri tehotenstve ide teda o to, že ten ženský organizmus už sa pripravuje, áno, na to dieťatko, na to počatie a v podstate prispôsobuje celú tú pánvu pre to správne uloženie toho plodu. Mm-hmm. Okrem toho sa vylučuje počas tehotenstva aj hormón relaxín, ktorý napomáha zrelaxovaniu všetkých svalov a šliak v danej oblasti, aby ten pôrod bol v podstate aj to tehotenstvo pre tú ženu čo najmenej bolestivé a najpríjemnejšie, čo sa týka tej pánvy. Mm-hmm. Avšak, na druhej strane, niekto to telo musí niesť, takže tú funkciu potom často preberajú tie bedrové kĺby, nie len tie, ale aj tie kolené. A rovnako, ak tam predtým bolo oslabenie nejakých tých stabilizátorov tej pánvy, tak o to viac bude mať tá žena väčšie bolesti. Mm-hmm. Čiže ať jedna hormón relaxing, ktorý nám zrelaxuje tie svaly v okolí pánvy, a druhá vec, že v podstate ako sa tá pánva rozťahuje, tak tá väčšia záťaž ide na tie bedrové kĺby.
Uh-huh. A potom po pôrode sa to zvykne navrátiť do pôvodného stavu?
Áno, lebo ten relaxín už tak nepôsobí v podstate v tom potom tehotenstve, uh-huh. a tá pánva sa, tie svaly v podstate sa vrátia do toho správneho napätia. Ale určite, ak sú nejaké pretrvávajúce bolesti, skrz, ako som spomínal, že predtým tie stabilizátory pánvy boli veľmi oslabené, tak by som určite odporúčal potom nejaké cvičenie po tom tehotenstve. Mm-hmm. Priamo na posilnenie tých stabilizátorov tej pánvy.
Mm-hmm. Čiže ty, ako keby zo svojho pohľadu, z pohľadu fyzioterapeuta, keď ide o bedrový kĺb, tak po väčšine riešiš teda okolité svaly a segmenty.
Áno, určite áno. Určite nemôžeme riešiť bedrový kĺb ako taký, môžeme, ale je určite dobré sa pozrieť aj na segment vyššie, segment nižšie, pretože my vždy riešime tú končatinu ako funkčný celok, ako taký, mm-hmm. celého toho človeka. Mm-hmm. Samozrejme, že prioritne riešime ten problém, ale vždy sa treba pozrieť aj na tie prilahlé segmenty.
Mm-hmm. A potom už keď napríklad niekto má indikovanú operáciu bedrového kĺbu, tak máme aj takých klientov, ktorí je dobre to kombinovať, že napríklad príde k ortopédovi, dá si nejakú viskosuplementáciu a potom navštevuje terapeuta? Je to dobré?
A ja si myslím, že to je v poriadku, čo sa týka, ktorí už majú aj indikovanú operáciu, tak priamo po tej operácii, napríklad pri tej coxartróze, kedy dochádza k výmene v podstate tej hlavice, mm-hmm. a tej kĺbnej plošky na tej pánve, tak tá operácia je tá rehabilitácia je určite veľmi dôležitá a nie len rehabilitácia samotná po zákroku, ale prioritne aj tá pred tým zákrokom, aby ten klient vedel, čo ho čaká, mm-hmm. aby sa na to vedel pripraviť, aby sme mu poskytli nejaké prvotné cvičenia, kedy on možno bude v tej nemocnici ešte zo pár dní, mm-hmm. aby vedel, čo má robiť. Veľmi dôležité je s ním zacvičiť, povedzme, chôdzu zo schodov, aby vedel, čo ho čaká, aby bol presne mentálne pripravený. Určite sa bude cítiť aj potom zákroku samotnom istejšie, že presne vie, aký bude ten správny rehabilitačný plán a postup.
Uh-huh. Hej, toto sme mali už, myslím si, že v podcaste s Káčenou, predoperačnú a pooperačnú rehabilitáciu, takže ak si chcete takéto niečo vypočuť a vedieť, čo vás čaká pred operáciou alebo po operácii, tak si to určite pustíte. Zhrňme v skratke všetky tie operácie bedrového kĺbu. Aké poznáme?
Operácia, máme tú totálnu endoprotézu, máme potom tzv. Osteosyntézu, mm-hmm. kedy v podstate je častá zlomenina krčka tej stehnej kosti, mm-hmm. a v podstate dochádza k zošrobovaniu tých dvoch častí k sebe. Aha. Tento zákrok sa prioritne robí u klientov, povedzme u niektorých starších, ktorí by už priamo nezvládli celú operáciu toho, celú výmenu toho bedrového kĺbu. Mm-hmm. Potom operácie ďalšie, ktoré máme, už sú po rôznych traumatických nejakých zlomeninách, keď je viacnásobná zlomenina, tak tiež sa to väčšinou potom rieši touto osteosyntézou. A
vieš nejakú prevenciu? Že možno, že čo by sme mali robiť preto, aby sme si udržali tie bedrové kĺby naozaj v takej dobrej kondícii? Bez ohľadu na to, aký je vek.
Bez ohľadu na vek, bez ohľadu na povolanie, povedzme na šport, tak určite zamerať sa na funkčnosť celej tej dolnej končatiny. Nie len bedra, ale aj pánvu, aj kolena, aj členky. V podstate celú tú dolnú končatinu chceme riešiť ako celok a zamerať sa na komplexné posilnenie. Nechceme teraz cvičiť iba rotátory bedra. Mm-hmm. Prečo? My môžeme riešiť aj členok, my môžeme riešiť aj mobilitu členku. Niektorí ľudia majú úplne nulovú mobilitu členku, tým sa im zase mení geometria, postavenie celej tej pánvy a je síce pekné, že oni budú v bedrách ohybní, ale členok im vôbec nebude fungovať, hej? Mm-hmm.
Takže zase kompenzácia.
Takže ak nejaká prevencia, určite cvičenie, mm-hmm. ale také celkové, funkčné. Nesnažiť sa iba o tú jednu svalovú skupinu alebo o jeden ten kĺb, ktorý máme na tej dolnej končatine. Mm-hmm. A to v podstate je niečo, čo si myslím, že aj vzhľadom na vek, aj starší ľudia, ak majú niekoho, kto ich dobre vedie, môžu bez problémov absolvovať.
Mm-hmm. Čiže taká celková aktivita
celého
tela.
Áno, určite áno.
Ja si to tiež tak predstavujem, že tie bedrové kĺby sú niekde v strede toho tela a naozaj to úplne.
Áno, je to jeden z tých nosných kĺbov. Jeden z tých nosných kĺbov, ktorý skutočne za celý život musí odolávať veľkej tej námahe. V podstate, lebo keď si už iba pri športoch, niekedy sú to také v podstate tlaky, alebo ak by som povedal na ten kĺb, taká veľká námaha, že skutočne on znesie veľa a keď sa o neho povedzme príkladne staráme, ak tam nie je nejaká zložka, ochorenie, ktoré nevieme bohužiaľ tomu predísť, mm-hmm. tak tie bedrové kĺby nám to aj vrátia. Mm-hmm.
Čo napríklad také sedenie teraz, doba home office-ov, doba neustáleho sedenia a nemyslím si, že sa to nejako zmení najbližšie roky.
Áno, no sedenie je veľmi dôležité. Je určite dôležitá aj správna stolička, mm-hmm. ale sed ako taký, nielen musíme aj zadefinovať, koľko času ten človek trávi na tej stoličke. Či je to 6 hodín, či je to 8 hodín, či je to 12 hodín, áno. Mm-hmm. Musíme vedieť, koľko tam presne trávi a určite to sedenie je dôležité. Správne postavenie tých dolných končatín, správne v akej pozícii máme chrbát, akej pozícii máme hlavu, akej pozícii máme horné končatiny. Mm-hmm. Ja som sa napríklad osobne stretol s tým, že jedna pacientka mala problém s kolenom aj s bedrovým kĺbom, mm-hmm. a v podstate bolo to skrz to, že veľmi zle sedela, mm-hmm. nakoľko tú petu mala takmer až pod zadkom, pod tou stoličkou a stále dlhodobo tie bolesti tam boli, mm-hmm. a v podstate sa prišlo na to, že ona niekoľko hodín takto zle sedí. Mm-hmm. Niekoľko hodín. A tam bol kameň úrazu, že v podstate keď sme upravili tú ergonómiu toho sedu, tak zrazu bolesti odišli.
Mm-hmm. Takže takáto úplne, že zdánli.
Áno, banalita, v podstate áno. Niekedy ten terapeut môže už aj špekulovať, že všetko v podstate, a kde je problém?
Je
a potom zistíte, že problém je doma na stoličke, hej, lebo človeku je tak komfortne, zvykol si, a to je moja obľúbená pozícia, 20 rokov tak sedím, prečo by som nesedel ďalších 20, ale potom to môže viesť takýmto problémom. Čiže áno, správny sed je určite dôležitý a rovnako aj v aute. V aute treba mať na zreteli, že keď napríklad človek dáva nohu na pedál, aby mohol celú tú plosku nohy položiť na ten pedál, aby nedočahoval, aby sa nemusel naťahovať stále. Áno, je to veľmi dôležité, lebo v podstate tým stále preťažujú určité svalové skupiny a rovnako tiež je dôležité vedieť, koľko šoferuje. Áno, výška sedadla je tiež dôležitá, aby nebol útlak zase na chrbát. Mm-hmm. Čiže sed ako taký nie len pri home office, ale určite aj počas šoferovania je dôležitý.
Mm-hmm. Ešte taká kuriozitka, taká otázočka, že...
Áno.
Všímam si ľudí, ktorí keď sedia, tak majú, dajme tomu, vyloženú jednu nohu hore.
Áno.
Ja to robím tiež.
Áno.
A Tomáš mi vždy hovorí, že ty máš slabé brucho, je to tak?
Áno, lebo my si v podstate kompenzujeme to niečo, čím nevieme udržať ten stred tela.
Aha.
My ho nevieme udržať v tom správnom sede a tým, že my tú nohu zdvihneme, tak v podstate máme nejakú oporu, o ktorú sa opreme a to nám to kompenzuje. Čiže my v podstate tým kompenzujeme ten náš core, ktorý je teraz veľmi taký, všade sama cvičiť core, hej, ale treba toho vedieť správne cvičiť. Čiže áno, my si to kompenzujeme. Kompenzujeme rôzne, jedna noha je na jednej stoličke, druhá na druhej stoličke, lebo v podstate, aby sme mohli byť čo najviac uvoľnení a nemuseli sa pri tom sede vôbec namáhať.
A čo taký turecký sed? Kedy si ako keby rozširujem tú plochu toho sedenia, že či je to dobré?
Turecký sed, ako taký, nevidím v ňom v podstate nič zlé, čo sa týka dokonca na mobilitu bedier, tak je veľmi vhodný. Myslím si, že je málo ľudí, ktorí spraví správny turecký sed, ale treba si aj povedať, že turecký sed, povedzme, u ľudí, ktorí majú nadmernú alebo ktorí majú hypermobilitu, tak nemusí byť úplne ten správny, pretože už to fyziologické držanie toho klbu je nad rámec a oni by zase mali ten klb spevňovať. Čiže v podstate ten turecký sed, my ešte rozširujeme tú rotáciu, rozširujeme ten rozsah, ktorý je už aj tak rozšírený, už nad rámec, ktorý nemá byť. Čiže turecký set podľa mňa ako taký je v poriadku, ale treba, ak máme veľkú hypermobilitu, tak by som odporúčal klasický set.
Treba vedieť, kto ho môže
áno,
robiť,
presne,
a kto nie.
Tak.
Dobre, ja si myslím, že posledná otázočka. Máš na záver nejaké odporúčanie, ktoré by možno zaujímalo našich poslucháčov?
No, tak prioritne pre všetkých, ktorí trpia nejakými bolestiami nielen bedrového klbu, ale dolnej končatiny, tak ak si nie sú istí tou diagnózou alebo sa dlhodobo trápia s tou bolesťou, tak určite s tým neotáľať, pretože ako sme spomínali, môžu sa v podstate skrz to prekompenzovať až k iným funkčným poruchám, začne to bedrom, skončí to tým, že majú problém s pravým ramenom, hej? Čiže určite dať sa správne vyšetriť, nepodceňovať tú prevenciu, to cvičenie určite je veľmi dôležité a asi aj tak, že počúvať vlastné telo, keď nám po roka bedrový klub naznačuje, že už to nezvláda, tak asi je na čase niečo s tým robiť.
Začať s tým niečo robiť. Ďakujem, myslím si, že sme vyčerpali všetky otázky. Ďakujem nášmu dnešnému hosťovi, fyzioterapeutovi Samuelovi Kotlárovi.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj vám za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom fyziopodcaste. Dovidenia.
Dovidenia.